Prorok Jonáš, ktorého sme teraz druhú nedeľu v ňom, a nájdete si ho na strane 919 v tých hnedých bibliách. A tak ako Habakuk písal nejakým zvláštnym spôsobom, ten prorok, ktorý sme sa zapodievali donedávna, tak tento prorok tiež píše tak úplne zvláštne, lebo píše nie nejaké také básne prorocké, ale svedectvo nám dáva svoje. A vlastne tým svojim svedectvom, tým svojim príbehom nám dáva príbeh svojho národa, Izraelu. A on je ako keby takou alegóriou, ten jeho príbeh na celú jeho cirkev. Keď oni čítajú alebo počúvajú ten jeho príbeh, oni mali sa spoznať v tomto príbehu. Že to vlastne ja som tiež taký. A tak titulok minulej časti sme videli. Kapitola 1 bola o tom, že Boží muž prijal Božie slovo. A presne ako starozákonná cirkev, aj on odmieta hovoriť. Nechce zvestovať. On uteká radšej na opačnú stranu zemegule, len ako by mal ísť tam, kde ho posiel, k pohanom, do mesta Ninive, čo bola Asýria. Ale pritom tí pohania, ako sme videli v prvej kapitole, oni sú pritom tak rýchli uveriť. Ale si predstavte, že ak vďaka tomuto neochotnému, utekajúcemu prorokovi celá loď sa stane uctievačmi Hospodina, aké by to bolo, keby celý národ sa vrátil k svojmu Bohu? To by bolo. Ale nie. Nič také sa nekoná. Ten Boží prorok na tej lodi, on je úplne mŕtvá váha, zbytočná príťaž. V podstate, že na čo nám je taká cirkev? Tak Jonáša hodili do mora kvôli jeho spúrnosti. A to je presne to, čo sa stane Izraelu. Že bude hodený medzi národy. A tu mohol príbeh Jonáša úplne skončiť. Že muž cez palubu, žbonk a koniec. Ale Jonáš v tom mori nielen umrel, ale on bol vzkriesený. O tom bude tá druhá kapitola, lebo Boh je nezastaviteľný. Jeho zámery pre národy skrze tento jeden ľud nikto len tak nezastaví. Ani ich neposlušnosť, ani ich rasizmus, ani ich odpor voči nepriateľovi, Boh stále ide ten svoj plán A. Takže čítam teraz Jonáša 2. Potom Boh prikázal veľkej rybe, aby Jonáša zhltla. Jonáš bol v bruchu ryby 3 dni a 3 noci. Jonáš sa z brucha ryby modlil k Hospodinovi, svojmu Bohu hovoril. K Hospodinovi som volal zo svojho súženia a on ma vypočul. Z útrop podsvetia som kričal o pomoc, ty si začul môj hlas. Hodil si ma do hlbiny uprostred šírého mora, aby ma obklúčil prúd. Všetky tvoje príboje a tvoje vlny sa nado mnou prevalili. Ja som však povedal, som zahnaný spred tvojich očí. Ako ešte uzriem tvoj svätý chrám? Obklopila ma voda až po hrdlo, obklúčila ma hlbina, chaluhami ovinula hlavu. Zostúpil som k základom vrchov, do krajiny, ktorej závory sa za mnou zavreli na veky. Ty si však vyťahol môj život z jamy, Hospodin, Bože môj. Keď vo mne chradla duša, spomenul som si na Hospodina. Moja modlitba prišla k tebe do tvojho svätého chrámu. Tí, čo uctievajú ničotné modly, opúšťajú toho, ktorý je verný. Ja ti však chcem obetovať s hlasným chválospevom a chcem splniť, čo som sľúbil. Spása je u Hospodina. Hospodin povedal rybe, aby vyvrátila Jonáša na suchú zem. Budem sa krátko ešte modliť. Otče náš, tvoje slovo je neuveriteľné. V podstate bez toho, aby ty si nám dal oči vidieť, uši počuť a srdce, ktoré príjme tvoje slovo, my vlastne vždy budeme pred ním utekať tiež. A te prosíme za to, aby si konal svoje dielo, aby si oživoval tieto písmenká na strane. Preto, aby my sme neboli tou cirkvou, ktorá je tiež na nič. Amen. Na Slovensku nerastie počet Ježiša uctievajúcich ľudí. Všetky evanjeliové cirkvi pri najlepšom stagnujú. Od revolúcie nežnej, čo už 35 rokov, sú čísla približne rovnaké. V takej cirkvi bratskej, čo súčasťou sme aj my, to je niekde plus, mínus, vždycky každý rok, niekde okolo 1800 členov. Čo je smiešne máličko, nie? Koľko ľudí zomrie, v podstate toľko stane nasledovníkmi Ježiša. Čiže také nejaké vyrovnané to je. Určite Bohu vďaka aj za to, lebo medzi nimi si asi aj ty a ja za tých 35 rokov. Raz sme ale počítali, že pri súčasnom tempe rastu našej cirkvi, že za koľko rokov by nás bolo na Slovensku 1%, čo stále nie je veľa. Vyšlo nám, že za 2232 rokov, čiže nie, že v roku 2232, ale za, od 2332 rokov. To sú žalostné čísla. A trápi to mnohých ľudí, aj mňa to trápi, lenže, a to mi je naozaj veľmi ľúto, zvykol som vo veriacich kvôli tomu vyvolávať pocit viny. Taký ten, že čo preto robíš ty? Keď som naposledy kázal Jonáša, pozeral som si tú kázeň pred 10 rokmi, zacitujem vám. Trápi ťa to? Večnosť ľudí okolo teba viac ako výška tvojej výplaty? Rozmýšľaš o ľuďoch okolo seba viac ako o iných veciach? Naozaj ťa trápi, že ak tvoji spolužiaci kolegovia, susedia nebudú počuť evanjelium a neobráte sa k Bohu, tak sú v bezprostrednom nebezpečenstve Božieho súdu. Tak, ako bolo veľké pohanské mesto Ninive. Jo, možno niečo si už podobné odo mňa počul aj tu. Áno, chceme, aby sme milovali ľudí okolo seba natoľko, že im budeme svedčiť o Ježišovi. Chcem, aby sme sa nehanbili za Ježiša. Chcem, aby sme zakladali zbory. Ale to, čo nás skutočne zmení v tomto, nie je vyvolávanie pocitu viny. Také to, že už si svedčil niekomu tento týždeň? Hej, to je také, akože modlil si sa už dosť? Čo môže zmeniť toho neochotného Jonáša či ľahostajného Tomáša nie je to, že sa budem na seba pozerať, ale to, čo nás zmení, že sa budeme pozerať na Boha. A v tomto je Jonáš ako prorok úžasný. Celá táto knižka. Ako začína ten príbeh? Pozrite sa znova so mnou do kapitoly 1, verš 2. Boh tam hovorí tomu prorokovi, že vstaň, chod do Ninive, do veľkého mesta a volaj proti nemu, lebo jeho zloba vystúpila predo mňa. Jonáš teda vstal, super, poslušný, aby ale ušiel spred tváre Hospodina do Taršíša. A potom je tam, niečo sa udeje, potom je tam druhá kapitola, a potom tretia kapitola začína slovami, že úplne identickými. Potom zaznelo slovo Hospodina Jonášovi druhýkrát, vstaň, chod do Ninive, do veľkého mesta a zvestuj mu posolstvo, ktoré ti poviem. Jonáš vstal a išiel do Ninive podľa Hospodinovho slova. Je celkom zmena. Čo sa zmenilo na tomto chlapovi? A možno keď toto pochopíme, to utekanie preč a potom konečne tá poslušnosť, možno to zmení aj nás. A uprostred medzi kapitolou 1 a 3 je kapitola 2. A kapitola 2 je žalm vďaky. Žalm vďaky, ktorom vlastne úplne jednoducho hovorí, že bol som mŕtvý a ty si ma zachránil. Ja som bol mŕtvý, ty si ma zachránil. Tieto dve veci. Tieto dve veci aj my musíme hlboko pochopiť, našu bezmocnú beznádej a Božiu záchranu zároveň. Obe, naraz, bytosne. Ak sa má Jonáš z kapitoly 1 stať tým Jonášom kapitoly 3, musí zažiť kapitolu 2. Čiže tá prvá časť toho jeho žalmu, ten náš prvý bod bude, že ja bol som mŕtvý. exitus letalis. Jonáš cez palubu znamená, že to je istá smrť. A všimnite si taký ten jeho pohyb. Celou knižkou to ide. Ide to, že dole, dole a nie ešte nižšie až úplne. Takto vyzerá cesta od Boha. Dole. Prvá kapitola, tretí verš. Zišiel dole do Jafy. Potom zišiel na loď dole na palubu. Verš 5 prvej kapitoly. Zišiel do vnútra, čiže ešte nižšie do podpalubia. Potom verš 12 prvej kapitoly, že chyťte ho a hoďte ho do mora pod vami. A teraz v kapitole 2 to zase pokračuje, ten zostup dole. Už nie dole na hladinu, ale dole pod hladinu. Verš 6 vidíme, že obklopila ma voda až po hrdlo, obklúčila ma hlbina, chaluha mi ovinula hlavu. Čiže už je na dne, tam sú už tie riasy. Narazil na úplné dno. Verš 7. Zostúpil som do krajiny, ktorej závory sa za mnou zavreli na veky. Čiže dole a ešte nižšie, na loď, pod palubu, pod hladinu, na samé dno. On opisuje postupnú smrť. Od tváre Hospodina do tmavého hrobu. To je taká stupňujúca sa a teraz už na konci definitívna beznádej a bezmocnosť smrti. On je mŕtvý fyzicky, tak ako je cirkev mŕtva duchovne. Tá jeho, ten Izrael. A zažíva Boží hnev. Sám Boh je proti nemu. Pozri sa ten verš 4. On doslova hovorí, že ty si ma hodil do hlbiny, aby ma obklúčil prúd. Všetky tvoje príboje a tvoje vlny sa nado mnou prevalili. Verš 5, ja som však povedal, som zahnaný spred tvojich očí, ako ešte uzriem tvoj svätý chrám. Človek, ktorý je preč z raja, ktorý je preč z chrámu, preč z Božej prítomnosti. On zostúpil do krajiny, ktorej závory sa na veky zatvorili. Toto je Božie more, toto je Boží hnev. Tento prorok stretol Boha v jeho hneve. A hovorí, že nič nie je horšie. Čo by tak mohla ešte mŕtvola spraviť, aby sa tak z hrobu vyškrabala? To je strašne hlúpa otázka. Čo robia mŕtvoli? Čeli nekonečnej bezmocnosti smrti. A presne tak bude s Izraelom, keď bude vyhodený medzi národy do mora Božieho súdu. Šokujúce v príbehu Biblie je to, že to isté sa ale stalo tomu právemu a vernému Jonášovi. Keď Boh, Otec, sám svojho milovaného syna hodil do tmavého hrobu. Keď Ježiš na seba vzal naše hriechy a bol hodený medzi národy, ktoré si vychutnali jeho strašnú smrť. A nám to nie je príjemné ani prirodzené, ale každý jeden človek, ktorý sa kedy narodil, sa rodí voči Bohu duchovne mŕtvy. Pozrite si so mnou, lebo to bude druhý text, do ktorého budeme chodiť viackrát. List Efeským, ktorý napísal Pavol v 2. kapitole. Je to na strane 203. Tam prečítam prvé tri verše z 2. kapitoly s Efezám. Necháte si tam potom prst a hoďme sa naspäť potom na Jonáša. Pavol píše do mesta v Efeze cirkvi. Píše im, aj vy ste boli mŕtvi vo svojich priestupkoch a hriechoch, v ktorých ste kedysi žili podľa ducha tohto sveta, podľa kniežaťa nadzemnej mocnosti, ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch. Medzi nimi sme aj my všetci kedysi konali podľa žiadosti svojho tela, keď sme žili podľa záľub tela a mysle a boli sme od prirodzenosti deťmi hnevu, tak ako aj ostatní. Počuješ to tam? My sme boli mŕtvi, tak ako aj ostatní. Všetci prirodzenosti deťmi hnevu. Všetci sme mŕtvi, niečo ako Jonáš v tom svojom tmavom hrobe. Akoby Hospodin robí to, že svojmu prorokovi pripomína, že tomuto čelia všetci môjmu hnevu. A Jonáš by možno ešte mohol zahrať takúto svoju prorockú kartu, že veď ja som vychodil vysokú prorockú, lebo každý jeden verš toho, čo on tam sa modlí, to je vlastne nejaký citát z nejakého žalmu. To je koláž žalmov, žalm 18, 32, 42, 130. Čiže chápeš, on sa topí. To, čo mu chodí, porozume, sú žalmy. Je schúlený v žalúdku nejakej obrovskej ryby a on recituje písmo. On je chlap, ktorý pozná Bibliu lepšie, než poznáš ty a ja. Ale teraz životne, bytostne zažíva Hospodinov hnev. A hovorí, ja som mŕtvy. Boli sme deti Božieho hnevu, hovorí apoštol. Mŕtvy. Ja som bol úplne, definitívne mŕtvy. Ale tá druhá vec je, že ty, Hospodin, ty si ma zachránil. O tomto je táto modlitba. Zachránil si ma. Je to modlitba, ktorá je žalmom ďakovania za záchranu. Je to radosná vec. A táto kapitola, ona má svoje zátvorky, začína a končí tou veľkou rybou. Verš 1, 2 a potom ten 11. Hospodin zachraňuje Jonáša, ako posiela veľkú rybu. To je jeho spôsob, akým ho zachraňuje. Predtým poslal veľkú búrku v kapitole 1, 4. verš a teraz posiela veľkú rybu svojej záchrany. No a o tej rybe toho sa napísalo strašne veľa. Ryba v tomto príbehu chce ostať úplne na okraji toho celého, ale mnohým nedá spávať. Čo je to za blbosť? Je to mýtus? Alebo je to alegória? Alebo nevieme, čo s ňou. Niektorí sa snažia ju trošku racionálne vysvetliť. Že... A naozaj píše sa v jednej knihe o obdobnom prípade z roku 1896, keď námorníka Jamesa Barclayho prehltol vorvaň. A toho vorvaňa potom zabili a pri pitve našli v kóme tohto Barclayho. Hej, čiže historicky, že skúsme to nejak. Ešte bizarnejšie vysvetlenie, toto je obľúbené moje, že iný autor hovorí, že veľká ryba to bola krčma, kde Jonáš 3 dni a 3 noci triezvel. Tak, toto je dobrá. Asi to bude tak. OK. Ježiš bral Jonášove svedectvo ako doslovne pravdivé. Ježiš vidí význam toho, čo sa tam deje, ako smrť a vzkriesenie Jonáša. Podobne ako on, Ježiš hovorí, keď za ním prišli a žiadali od nich zjazd, dajte mi ďalšie znamenie, ukáže si Mesiáš, že dokáže, ty si naozaj ten král. Ježiš im hovorí, nedám vám žiadne znamenie, ale ako Jonáš bol v útrobách veľkej ryby 3 dni a 3 noci, im hovorí, tak bude aj syn človeka v lone zeme 3 dni a 3 noci. Čiže on hovorí tiež o smrti a o vzkriesení. Ten obrovský rozdiel je ten, že tam, kde ten Boží prorok a ten Boží ľud len skoro umrel, Ježiš skutočne bol mŕtvý. OK, poďme späť tomu Jonášovi. Jonáš, predstavuj si ho, ako sa bezmocne topí, ako kričí o pomoc, ako klesá na dno. Posledný nádych mal pred minútou. Keď sa najbližšie nádychne, plúca mu zaplaví morská voda, posledný krč a večnosť prítomnosti Božieho hnevu. Strátil absolútne všetku nádej. A vtedy ho Hospodin zachránil. Verš 7. Tá druhá časť. Ty si však vytiahol môj život z jamy. Doslova z hrobu, Hospodin, Bože môj. Ty si však vytiahol môj život z hrobu. Ty si ma vzkriesil. Ty si ma zachránil. A A sledujeme dve krásne vlastnosti Božej záchrany. Tá prvé, čo vidíme, je, že Boh je schopný zachrániť. Ten Jonáš už nižšie klesnúť nemohol. On ležal mŕtvý vo svojom hrobe. Tam si ho našiel Boh. Už sme o tom hovorili, že Boh nás zachraňuje ako mŕtvoli. A možno ty máš u sebe ten pocit, že ja som ale pekná mŕtvola, alebo ja som inteligentná mŕtvola, alebo ja som pre Boha zaujímavá mŕtvola, alebo blbosť, si mŕtvola. Mŕtvola ako mŕtvola. Wow, Boh zachraňuje mŕtvoly. Lebo aj Ježiš vošiel do hrobu na 3 dní a 3 noci. Čiže Boh je schopný zachrániť. A to druhá je, že on je odhodlaný zachrániť. Pozri, ako Boh naháňa Jonáša po celej zemeguli. Nie je to super? Boh mu povedal, choď, a Jonáš ušiel a Hospodin ide za ním. Tá búrka, potom na tej lodi oni losy hádzajú, že prečo tu tam je, a na ňo padne, ako to je možné. Rozbúrené more, a teraz ryba. On je úplne ako otec, ktorý naháňa svoje neposlušné chlapčisko. No ale presne vieme, čo sa stane, keď otec chytí svojho neposlušného syna, nie? Odpáše remeň a bude výprask. Prečo si ušiel? Zrúkne na ňu. Takto si to predstavujeme, nie? Takto je to tak, ako nás učili. Náňa, lebo chcel potrestať, nie? Mal by to spraviť a ukážkovo by to mal spraviť, lebo však toto je prorok, on ho úplne zosmiešnil, zneúcil ho pred národmi. Čo povedia potom ostatní? Ostatní budú tiež takýto, že nechce sami, alebo čo? Tak to si môže beztrestne robiť každý, čo si chce. Tak by to bylo logické. Lenže Hospodin naháňa svojho proroka po stredozemnom mori. Prečo? Aby on mohol spoznať, aký je on Hospodin. A s ním aj jeho cirkev, aby mohla spoznať, že on je Hospodin, ktorý zachraňuje mŕtvych. Na vlastnej koži mu dáva spoznávať svoju milosť. Boh spraví aj nemožné, aby ho zachránil. Tá ryba, to je naozaj, že doslova nemožné, aby ho zachránil. A on nie preto, že on je dobrý človek, že on si zaslúži, že prorokom dávam špeciálny nejaký servis. A on si ty povie, že aj tak, OK, ale super pre Jonáša, fajn, že ho zachránil, ale koho za mnou poslal ten Boh, keď ja som sa topil? Ani veľkú búrku, ani veľkú rybu. Ale vieš, koho za tebou poslal? Poslal svojho syna, jediného, milovaného syna. Si mŕtvý bez Boha. Ale Boh ťa nenechal tak. Boh pochoval do toho hnusného hrobu svojho milovaného syna namiesto teba. On bol v tom hrobe 3 dní. Spravil aj nemožné, lebo sa rozhodol ťa zachrániť. A Jonáš na konci toho svojho žalmu vidíme, že pochopil tú kľúčovú vec. Verš 9. Tí, čo uctievajú ničotné modly, opúšťajú toho, kto je verný. To sme my, to je Izrael, to je cirkev. Uctievame veci, uctievame ľudí, ktorí nás vôbec nezachránia. A takto opúšťame toho, ktorý je verný. A na čo by sme išli dole, dole, dole? Veď tam je len smrť. Toto pochopil. Tak to celé končí. Že spása je u Hospodina. Že záchrana je u Hospodina. Že Hospodin je ten, ktorý zachraňuje. Spieva žalm o tom, že Boh vôbec nie je politicky korektný. On nie je nejaký pasívny pozorovateľ našich slobodných rozhodnutí a nehovorí, že dobre, ja sa uvidím, že uvidím, ako sa rozhodnú. Možno mi budú veriť, možno mi nebudú veriť a podľa toho ich zachránim na konci. Jonáš je šťastný a spieva, že Hospodin zvrchovane sa zamiešal do jeho slobodnej vôle. On slobodne odišiel. Mŕtvého ma zachránil. Spasenie je u Hospodina. Všetkým to hovorí. Počujete to všetci? Od A po Z. Boh nie je Boh, ktorý spasenie len umožní pre teba, nielen ti ho ponúkne a potom čaká, či príjmeš to jeho pozvanie. Ktorá mŕtvola dokáže prijať niekoho pozvanie? Hospodin skrze svojho syna spravil oveľa viac, než len umožnil našu záchranu. Poď späť do toho Efezanom. Efezanom 2. Aký sme mŕtvi, aký sme synmi prirodzenosti, hnevu a tak a všetci ostatní. Verš 4. Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, zo svojej veľkej lásky, ktorou si nás zamiloval, keď sme boli pre svoje priestupky mŕtvi, oživil nás s Kristom. Milosťou ste spasení. Keď ste boli mŕtvi ešte, vtedy vás oživil s Kristom. Milosťou ste spasení. To Boh, on to celé spravil, to on. Nie je to o mne, o mojom verení, o mojej službe, o mojich obetiach, o mojej chvále. Ten, kto verí o kresťanstve, že kresťanstvo je o tom, že ja spolupracujem s tým, čo spravil Boh. Že on akože zomrel a potom ja akože som dobrý. Že každý chvíľku ťahá pilku. Ten človek nikdy nebude spievať s Jonášom hlasný chválospev. Nikdy. To je prvý znak toho, že rozumieme, že spasenie je z Hospodina. Naša oslava. Hospodin, to ty zachraňuješ, iba ty. So mnou bol koniec, ja som sa topil, som bol bez pomoci, bez nádeje, ty si ma zachránil. A ten druhý prejav, to, že sme pochopili a prijali, je, že pôjdeme a budeme ohlasovať. Len ak je spása u Hospodina, ak on zachraňuje, tak je tu nádej aj pre Ninive, aj pre tých, ktorí utekajú a odmietajú. Aj pre Slovákov, aj pre tvojich susedov, aj pre tvojich kolegov. Len vtedy sa vieme smelo, s odvahou a s istotou modliť, aby ich Pán zachránil, lebo on zachraňuje. Spása je u Hospodina. Ja som bol tiež mŕtvý. Ty, Hospodin, ty si aj mňa zachránil. Poďme sa modliť aj my. Túžime náš Boh, aby hlasný chválospev aj z našich srdc išiel. Pretože každý jeden z nás je pre tebou mŕtvolou, kým ty nás neoživíš. Ničím sme si nikdy nezaslúžili tvoju záchranu. Odpusti nám, ak si myslíme, že prispievame nejak k svojej záchrane. Odpusti nám, ak si myslíme, že spolupracujeme s tebou na našej záchrane. Sme bezmocné, beznadené, mŕtvoli bez toho, aby ty si prišiel. Bez toho, aby ty si nás oživil v Ježišovi Kristovi. Ale ďakujeme ti, že si to spravil. Ďakujeme ti, že kým sme boli mŕtvi, v Kristovi si nás oživil. Toto je náš príbeh. Príbeh môjho života, príbeh svedectva nás. Chceme ťa oslavovať a chceme ťa ohlasovať. Amen.